радыё «Свабода». У Менску 19 гадзіну праз студыі навінаў далей Вячаслаў Ракіцкі. Добры дзень, сёння ў свеце. У Донецку ля вайсковага хімічнага завода адбыўся магутны выбух. Паводле словаў мясцовых жыхароў, выбуховай хвалі выбітыя шыбы ў многіх будынках гораду. Усяго за апошнія суткі пры абстрэле Донецку пацярпелі 6 чалавек, паведамляецца на сайце гарадской рады. Сепаратысты мінулай начы абстралялі пазіцыі ўкраінскіх войскаў у Донецкай вобласці. Агнём у адказ забітыя 14 сепаратыстаў, падбітыя танк, артылерыйская ўстанова і мінавёт, паведамілі ў прэсавым цэнтры спецаперацыі ў Донбасе. У Луганскай вобласці ля сяла Адважная украінскія вайскоўцы адбілі атаку сепаратыстаў, і, як паведаміў прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Андрэй Лысенка, сярод вайскоўцаў ёсць страты, іх дакладная колькасць не называецца. Турэцкі ўрад пачне аказваць дапамогу ў перакідцы курдскіх фармаванняў з Іраку ў сырыйскі горад Кабані, абкладзены баевікамі экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава». Міністр замежных спраў Турэччыны Мяўлют Чувашаглу абвясціў 20 кастрычніка, што Анкара вырашыла пайсці на гэты крок, але адмовіўся даць больш інфармацыі з гэтай нагоды. 18 кастрычніка ў суботу прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама правёў тэлефонныя кансультацыі з прэм'ер-міністрам Турэччыны Рэджэпам Эрдаганам, падчас якіх абмяркоўвалася сітуацыя ў Кабані. 19 кастрычніка узброеныя сілы Злучаных Штатаў пачалі перакідку зброі, амуніцыі, боепрыпасаў і медыкаментаў курдскім абаронцам у горада Кабані. Грузы скінутыя з транспартных самалётаў вайскова-паветраных сілаў ЗША. Прадстаўнікі узброеных сілаў ЗША заявілі, што правялі ўжо больш за 135 паветраных удараў супраць сілаў групоўкі «Ісламская дзяржава» вакол Кабані. Курдскія абаронцы Кабані утрымліваюць горад пад націскам ісламістаў ўжо больш за месяц. У паведамленні цэнтральнага камандавання ЗША гаворыцца, што ўдары па пазіцыі групоўкі «Ісламская дзяржава» ў Кабані замарудзілі яе наступ на горад. Былі таксама знішчаныя сотні баевікоў, вялікая колькасць вайсковага абсталявання і тэхнікі. У эфіры «Свабода». Выслухайце навіны. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўров заявіў, што расійска-амерыканскія адносіны дасягнулі дна і пагадзіўся, што ў цяперашні час іх можна назваць «халоднай вадой». Выступаючы сёння з адкрытай лекцыі ў рамках праекту «Грамадзянскі універсітэт партыі «Адзіная Расія», Лаўров адзначыў, што цяперашні перыяд астуджэння ў адносінах дзвюх краінаў будзе доўгім. Гэтую перспектыву ён звязаў з неабходнасцю працяглых міжнародных высілкаў для урэгулявання ўкраінскага крызісу. Лаўроў не выключыў, што сцэнарый, які адбыўся в Украіне, можа паўтарыцца ў дачыненні да Малдовы і Прыднястроўя. Ратавальныя службы заявілі, на паўночным захадзе Непалу парэшткі знайшлі яшчэ 10 горных трэкераў, якія загінулі на мінулым тыдні з прычыны завеі і сходу снежных лавінаў. Целы 9 непальцаў і аднаго ізраільца дастаўлены ў сталіцу Катманду. На сапраўдны момант загінулымі ў выніку ўдару стыхіі ў гарах Непалу лічацца 40 альпіністаў, улучна з 7 чалавекамі, чые целы да гэтага часу не знойдзеныя. На хвалях «Свабоды» выслухали